Speciální vysílání radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
Některá mimořádná opatření před koronavirem začne vláda rozvolňovat už následující pondělí a bude v tom pokračovat až do června. S tím počítá harmonogram, který včera schválil kabinet. To vše v případě, že se šíření koronaviru nebude zhoršovat. Kabinet bude situaci stále vyhodnocovat a otevírání obchodů a dalších provozoven rozdělil do 5 fází. Co tom teď poví Jakub Horáček?
Dobré ráno. První fáze, jak jsme nastínili, začne už 20. dubna, tedy příští pondělí. To se otevřou farmářské trhy, autobazary, autosalony nebo řemesla s provozovnou. O týden později, tedy 27. dubna, obchody do 200 metrů čtverečních, ale nesmí být v nákupních centrech. Větší prodejny do 1000 metrů čtverečních budou moc otevřít 11. května, stejně tak jako posilovny nebo fitness centra. Třeba podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je ale takový scénář příliš pomalý a v některých případech nespravedlivý. Nelíbí se mu právě otevírání podle velikosti, kdy menší prodejce může otevřít dřív než jeho přímý konkurent, který má zkrátka obchod větší a musí počkat na další vlnu.
A co restaurace, kadeřnictví, hotely?
Kadeřnictví, kosmetické salony, muzea nebo galerie by měly otevřít 25. května. Od tohoto dne můžou restaurace zprovoznit letní terasy. Nicméně do vnitřních prostor můžou zákazníky pustit až v poslední fázi uvolňování, která bude 8. června. To se mají otevřít i hotely, divadla nebo prodejny v nákupních centrech. Otevření center až v poslední fázi se nelíbí asociaci nákupních center. Podle předsedy výboru asociace Jana Kubíčka můžou centra zajistit potřebná bezpečnostní i hygienická opatření.
Říká Jakub Horáček, ještě připomenu, že vládní scénář platí pouze v případě nezhoršení situace okolo nakažených koronavirem. Hostem speciálu radiožurnálu je teď vicepremiér a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Včerejší rozhodnutí vlády o možném uvolnění některých opatření v souvislosti s nemocí COVID-19 je krom jiného také založeno na promoření obyvatelstva. Čemu se dá říkat promoření? Je to 1% populace, tedy zhruba 100 000 infikovaných?
To je číslo, které by mělo udávat skutečný počet nakažených populaci. Nicméně zatím se pohybujeme v rovině odhadů, protože není žádný průzkum nebo výsledek žádného plošného testu. To je právě to, co ministerstvo zdravotnictví chystá na nejbližší dny, tak abychom zjistili na základě dat, jaký je skutečný výskyt toho viru v populaci. Ty studie se různí, máme čísla ze zahraničí a ta čísla se pohybují od toho 1% k procentům několik, ale nicméně zatím žádný test neprokázal některé hypotézy, které hovořily o tom, že ten výskyt viru v populaci je v desítkách procent. To zatím nikdo exaktně neprokázal.
A máte tedy nějakou hranici promořenosti, která je pro vás vhodná už teď?
To asi není o tom, jestli máme nějakou vhodnou hranici. Ten test nám řekne, jaká je skutečná situace.
Stále platí nařízení nosit roušky, a to i v těch znovu otevíraných firmách a provozech, nebo ne?
No, stále platí to, co vydalo ministerstvo zdravotnictví, to znamená, pokud se někdo pohybuje mimo bydliště a nevztahuje se na něj některá z výjimek, tak by měl mít zakryté dýchací cesty.
Povězte nebo poraďte, kde kvalitní roušky v dostatečném počtu sehnat. Je to už možné teď, nebo stále spoléháme na šití?
Roušky, samozřejmě, pokud nejsou roušky, tak je možné zakrýt ty dýchací cesty víceméně čímkoliv, nicméně roušky textilní se dnes sehnadají a co se týká těch jednorázových, tak těch je dostatek v zařízeních, která je potřebují, to znamená zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, domovy seniorů, takže tam jsme dodali již několik desítek milionů těchto roušek, takže ta situace v České republice je podstatně lepší, než byla na začátku.
O Velikonocích bylo zjevné, že nařízená opatření mnozí nedodržují. Proč jste se zveřejněním plánu nepočkali a počty nakažených, které budou k dispozici zhruba za týden až 10 dní potom podle toho neupravili?
No, my jsme byli pod velkým tlakem jak veřejnosti, tak opozice, abychom sdělili, jaký je tedy plán případného uvolňování. Takže my jsme s tím plánem přišli teď a myslím si, že to je v pořádku dát nějaký výhled do budoucna. Nicméně před tu závorku je potřeba říct, že to všechno závisí na vývoji epidemie a pokud by se situace zhoršovala, tak samozřejmě bude ten plán adekvátně upraven.
To znamená, že připouštíte, že to, co jste včera vyhlásili a pondělí by se mělo spustit, může být za 10 dní, respektive týden zase jinak poté, až se dozvíme data z Velikonoc?
No samozřejmě, pokud by se ukázalo, že se nám tady objevilo nevím, teď prosím mě neberte za slovo, ale 10 tisíc nakažených, tak je evidentní, že je něco špatně a že čas na uvolňování nepřišel. Zatím ta čísla nic takového nenaznačují, ten vývoj epidemie vypadá pozitivně, nebo ta čísla vypadají pozitivně, nicméně ten virus opravdu je nepředvídatelný a zákeřný a pokud by se ukázalo, že se to vymyká z kontroly, tak je potřeba ta opatření upravit.
No, pokud tedy počet nových případů dovolí, tak celý ten proces uvolňování by měla završit poslední etapa, ta by měla být spuštěna 8. června, měly by být otevřeny všechny provozovny v nákupních centrech i mimo ně, restaurace, hospody, bufety, kavárny, hotely a také další ubytovací zařízení. Vy jste to teď možná řekl, ale co by se tedy konkrétně muselo stát, aby tenhle ten plán nevyšel?
Musel by podstatně začít růst počet nakažených. Pan náměstek Primula hovořil o tom, že takovým tím tou varovnou hranicí by bylo číslo kolem 400 denně a pokud by se několik dní ten mezidenní nárůst pohyboval nad 400, tak to by byl asi signál k nějakým změnám.
Pokud se půjde podle plánu, tak předpokládáte, že už někde bude třeba povolen veřejně pohyb bez roušek?
Roušky, to je asi, nebo to uvolnění roušek je asi jedno z posledních, o čem bychom uvažovali, protože se ukázalo, že opravdu fungují. Pokud se podíváte na celosvětové statistiky, tak země, které zavedly tu povinnou ochranu dýchacích cest, tak jsou na tom podstatně lépe, než země, které tak neučinily. Takže odložit roušky, to je věc až vlastně opravdu do chvíle, kdy budeme přesvědčeni, že jsme zvítězili.
Vy jste tím plánem rozvolnění opatření rozsvítili světlo na konci tunelu pro mnohé lidi, ale jestli se ta epidemiologická situace zase zhorší, tak to světlo může rychle zasnout a frustrace se znásobí. Jste na tohle jako předseda ústředního krizového štábu připraven?
Určitě, my máme plány nebo sledujeme různé scénáře, ale já jsem přesvědčen, že ten krok zveřejnit ten plán byl krokem správným, protože, jak se správně řekl, ukazuje to naději, nicméně naději za předpokladu, že všichni budeme i nadále postupovat jako doposud, to znamená, že budeme dodržovat ta vládní opatření a podle mě to sdělení je jasné. Zatím se nám to daří zvládat, musíme ještě vydržet a pokud vydržíme, tak toto je výsledek.
Ještě prosím, chytrá karanténa, ta je podle premiéra Babiše z hnutí ANO jedním z nejdůležitějších projektů vůbec boji s pandemií koronaviru. Nedávno v projevu znovu zopakoval, že chce testovat až 20 tisíc lidí denně. Kde to vázne, pane předsedo?
Vázne to tak teď, to vázlo na tom, že přes Velikonoce byla některá odběrová místa uzavřena, takže ten počet testů klesl někam ke 3 tisícům, ale už těch běžných pracovních dnech se ten počet pohyboval kolem 8 tisíc. Vázne to na několika faktorech, které se v průběhu času mění. V jednu chvíli nebyl dostatek těch odběrových sad nebo těch výtěrových sad, to už se podařilo vyřešit. Teď byly jisté problémy s těmi chemikáliemi do těch laboratorních strojů, to se také podařilo vyřešit, takže v současné době by tomu nárůstu testů nemělo nic bránit.
To znamená, kdy se dočkáme těch asi 20 tisíc lidí denně?
To po mně nechtějte, to není věc, kterou já bych byl schopen odhadnout, nicméně ty problémy, které tady byly, nebo ty komplikace, které tady byly, tak by měly být odstraněny.
Tak věřme, že brzy. Ještě jiné komplikace, i dnes nám volají řidiči, zejména kamionáci do zelené vlny a informují o dlouhých kolonách na hranicích. Dnes to byla dálnice D8 a tradičně hora svatého Šebestiána i další místa. Nepočítáte s nějakým pozměněným režimem těch kontrol na hranicích?
No to ne, úplně vždycky závisí na české straně. Je to většinou kombinace českých opatření a opatření kolegů na té druhé straně. Takže jak Rakousko, tak Německo hodně zpřísňovalo ty podmínky a to má za následek, v kombinaci s těmi našimi opatřeními, to má za následek ty fronty. Takže rozhodně to nikdo nedělá na schvál. Zejména u kamionové dopravy není důvod, abychom nebali policie, to nějak zdržovala, protože řidiči kamionů mají výjimky na ty pravidla pro překračování hranic, takže tam to bude asi kombinace toho, že je po Velikonocích, to znamená ten nápor na hraniční přechody je větší a kolegové jak v Německu, tak v Rakousku ta opatření zpřísnili. Rakousko například vyžaduje od těch, kteří překračují hranice a nemají výjimku, tak chce bezinfekčnost. Ta kontrola samozřejmě trvá podstatně déle, než trvala třeba před Velikonocem.
Vicepremiér a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček z ČSSD. Děkujeme, naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Speciální vysílání radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
Ze sousedních zemí začalo s uvolňováním opatření zatím jenom sousední Rakousko. Už od včerejška jsou tam otevřené obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních, stejně jako v Česku, taky hobby markety a zahradnictví. Má to ale jistá omezení. O nich teď Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Vítej.
Dobré ráno. Zmíněné obchody můžou mít zatím otevřeno jenom do 19 hodin. Zákazníci i prodavači musí nosit roušky a respirátory a udržovat rozestup minimálně 1 metr. Hobby markety se hned včera zaplnily, což vedlo ministra vnitra, aby zdůraznil, že si Rakušané nemusí koupit všechno hned. Nákupní centra, další větší obchody nebo třeba kadeřnictví budou následovat, pokud se nic nezmění 1. května.
Uvolnění protiepidemického režimu hlásí také Polsko. Kdy se k tomu chystají?
Podle ministra zdravotnictví Lukáše Šumovského už od neděle, jak to bude vypadat, ale neupřesnil. Stejně jako v Rakousku to zdůvodnil nutností znovu nastartovat ekonomiku. Polsko zároveň ale zavádí nová omezení. Od zítřka si musí všichni na veřejnosti zakrývat obličej. Školy zůstanou zavřené minimálně do 26. dubna, hranice ještě o týden déle.
A co Německo a Slovensko?
V Německu bude dnes o uvolnění jednat kancléřka Angela Merkelová se zemskými premiéry, právě ti mají totiž hlavní slovo. Německá akademie věd Leopoldína doporučuje otevření obchodu i restaurací, pokud budou lidé dodržovat rozestupy. Slovenský premiér Igor Matovič chce plán případného rozvolňování stanovit příští týden. Už teď jsou tam kromě obchodu s potravinami, lékáren a drogerií otevřená třeba železářství nebo zahradnictví. Omezení na slovenských hranicích zůstanou nejméně do 7. května.
Říká Ondřej Klapal. Ondřej, díky a naslyšenou.
Není zač naslyšenou.
Plán postupného uvolňování omezení v Česku, který schválila vláda, vychází z doporučení pracovní skupiny odborníků při ministerstvu zdravotnictví. Ta vznikla právě kvůli tomu, aby vláda radila, co a kdy je vhodné rozvolnit. My jsme teď ve spojení se šéfem téhle odborné skupiny, epidemiologem Rastislavem Maďarem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jde ten plán postupného uvolňování mimořádných opatření naproti tomu řízenému promořování populace?
Ano, je to vlastně součást toho celého. Když budeme postupně uvolňovat jednotlivá karanténní opatření, tak nám bude docházet určitě k té přirozené imunizaci naší populace, ale je to naplánováno tak, aby to bylo v malé míře, aby to směřovalo mezi, když už tak mezi ty nerizikové součásti naší populace, a tím pádem bychom měli držet tu epidemiologickou situaci pod kontrolou tak, abychom ta opatření museli následně zpřísňovat zpětně, přitahovat to, co teďka povolujeme, aspoň výhledově.
Vy jste včera nechtěl moc ani naznačovat v našem rozhovoru před jednáním vlády, tak teď už zpětně. Shoduje se to rozhodnutí plně s tím, co jste s vaším týmem dali dohromady, nebo se to v něčem odklonilo? Případně v čem se to odklonilo?
Ta jednání byla velmi náročná a ještě následně potom vlastně mém vstupu hraním jsem mluvil i s panem premiérem, mluvil jsem i s panem vicepremiérem Hamáčkem a s několika dalšími ministry. Samozřejmě nemluvil o panu ministrovi Vojtěchovi, vedle kterého se vyskytují neustále, takže to samozřejmě on je briefoval epidemiologii non-stop. A ladilo se to, samozřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu chtělo co nejvíc vyhovět samoživitelům a podnikatelům, a my jsme se snažili vysvětlit, že pokud to pustíme až moc, tak naopak můžeme časem přitahovat a tím pádem se to může obrátit úplně proti všem, ať začátku spíše to regulujeme. Takže z mého pohledu došlo nakonec k nějakému oboustranně akceptovatelnému konsenzu, co znamená tak, aby to, jak ministerstvo průmyslu a obchodu, s kterým ta jednání byla taková nejvypjatější, ale naprosto korektní, musím říct. Nakonec pan minister Havlíček prostě chtěl bojovat za lidi, které reprezentuje, a to je úplně přirozené, a my jsme současně chtěli držet ty zásady pro všechny, abychom neohrozili celou populaci, a vláda, včetně pana premiéra, ten to tak řekl výslovně, že to chápe a že prostě dá naše stanovisko. A doufám, že všichni na konci zjistíme někdy v červnu, že jsme uspěli a že se to bude moci rozvolnit ještě více. Ale například, abych vypíchnul jednu věc, která šla mimo nás, a to ještě si musíme pořešit. A to jsou ty zoologické zahrady. To se tam objevilo teda až po jednání vlády, a tam já chápu, že neotevřeli pavilony, že se to představilo, že tam bude hodně lidí jako na volném prostoru, ale epidemiologové vidí riziková místa u vstupu, například u poklade nebo u výstupu občerstvení, kde se mohou ty lidé koncentrovat, a tohle ještě musíme teda řešit společně.
No, a povězte, jak je vyřešena ta nejrizikovější skupina, protože pokud je promořování součástí plánu, máte určitě také plány, jak ochránit starší lidi.
Máme. Jednak ti lidé se dokážou velmi efektivně ochránit sami. To bychom měli neustále zdůraznit. I pan Hamáček, jak jsem ho slyšel aspoň konec toho jeho vstupu, tak říkal velmi správně, že bez účasti těch jednotlivých lidí to nebude. Vláda může udělat cokoliv, epidemiologové mohou navrhnout cokoliv, když ti rizikoví lidé budou cestovat přeplněnou MHD někam na slevy do nákupních řetězců, tak potom tomu nemusí pomoci vůbec nic. My se snažíme na všech úrovních. Mimochodem, dnes politická konference na ministerstvu školství, kde budu taky, a tam budeme vysvětlovat, jak chceme ochránit rizikové učitele, jak chceme ochránit rodiny žáků, kteří žáci sice rizikoví nejsou, ale mají doma rizikové rodiče nebo prarodiče ve společné domácnosti. A ten princip takhle se odvíjí od všeho, ale u těch provozů je to samozřejmě komplikovanější, protože tam existuje jediná možnost pomoci ze strany těch lidí, a to taková, že nebudou se přibližovat k ostatním lidem a všichni budeme povinně, respektive disciplinovaně, časem asi neúplně povinně nosit roušky.
Říkáte časem, jak dlouho takhle mají starší lidé žít, tak jak jste naznačoval, nikam nechodit, držet se zpátky?
Víte, oni mohou chodit, mohou vycházet, to je dokonce dobré. Někteří lidé už jsou tak vystresovaní, že nám píšou, jestli mohou vůbec vycházet na balkon nebo do okna, na sluníčko. Oni mohou vycházet, určitě mohou jich vyvenčit pejska, ale ať si udrží odstup od jiných lidí, ať pokud mohou nevstupují do výtahu k někomu jinému. Tam je jenom ten dvoumetrový prostor. V podstatě nic zásadního není tak významné, tak bych to řekl, jako dodržení tohoto odstupu v podstatě těch 12,5 metru čtverečního, když si vypočítáme rychle obsah kruhu s polomerem 2 metrů. Samozřejmě, když foukne vítr, můžeme se bavit hypoteticky, nebo někdo bude běžet kolem, tak může dojít k té vzdálenosti větší, ta rozšíření nákazy, ale za standardní okolnosti stačí kolem se održat ty 2 metry dezinfikace, protože nesáhat si do té obličejové části, aby si to člověk nezanesl rukama zvenku. To platí pro rodiny, když teda přijdou na návštěvu, tak ať se drží dál, ať na opačné straně obývá, kolik k sobě nejdou blíž, jak obě strany mají roušky, je to jednoduché. A navíc, víte, my se teď bavíme o rozvolňování karantény měsíc a půl potom, co se vlastně zjistila přítomnost toho viru na území naší země. A v minulosti pandemie trvaly několik let, takže i když mnoho lidí už to nedokáže a neumí vydržet, tak přece jenom se pohybujeme tady v týdnech, pokud si vezmeme tu časovou osu, zatímco skutečně ty minulé pandemie sužovaly obyvatele dlouhé měsíce. Takže prosím, vydržme to ještě a potom postupně budeme všechno rozvolňovat, ale to rozvolňování rozhodně neznamená, že máme vyhráno. My jako epidemiologové neustále máme obavu, že se nám tady může zhoršit situace. Stačí, když nám ten virus bude dostávat do těch rizikových částí populace, co se dostalo v Itálii nebo Španělsku. A i když snad předpokládáme, a nemělo by k tomu dojít, že nebudeme mít pacienty po chodbách a na stadionech a podobně, tak přece jenom může dojít k tomu, že můžeme mít stovky pacientů a jednotka intenzivní péče, ale to můžeme ovlivnit my všichni společně, každý i ve svém okolí, ve své rodině.
Epidemiolog Rastislav Maďar, děkujeme vám a naslyšenou.
Děkuji, hezký den, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
A ještě změny ve školství. Do školních lavic se někteří žáci vrátí pravděpodobně ještě tento školní rok, ale ne určitě všichni. Školy jsou zavřené už déle než měsíc. Jako jedno z prvních opatření proti šíření koronaviru se vláda k tomuto kroku rozhodla už 11. března. Kdo a kdy se do školy vrátí, pokud se tedy šíření koronaviru nezhorší? To nám řekne redaktorka Kristýna Nemanová. Dobrý den.
Hezké ráno. Školy se vláda chystá otevírat postupně v následujících týdnech. Naplno se ale v tomto školním roce nerozjedou. Jako první příští týden se podle plánu obnoví výuka na vysokých školách, ale jen pro studenty posledních ročníků, aby mohli konzultovat třeba závěrečné diplomové práce. Potkávat se ovšem můžou ve skupinkách do 5 lidí.
A jak to bude na středních a základních školách?
11. května by se mohla obnovit výuka na středních a vyšších odborných školách. I tady platí, že se to týká studentů v posledních ročnících. Maturity a závěrečné zkoušky by mohly skládat společně s přijímacími zkouškami nejspíš v červnu. Jako poslední se otevřou základní školy 25. května budou moct nastoupit žáci prvního stupně, sedět v lavicích budou muset sami, aby jich ve třídě bylo na nejvýš 15. Stejná skupinka by pak mohla být i v družině.
A budou mít na sobě žáci i při výuce roušky?
O tom rozhodne učitel, povinné ale budou během skupinových úkolů, anebo když se žáci budou pohybovat ve společných prostorách školy.
Kristýna Nemanová, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
No a závěrečným hostem speciálu Radiožurnálu je teď prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý a také ředitel jedné z nich. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, uvítali jste rozhodnutí vlády, jak mu rozumíte?
Abych řekl pravdu, my se s tím teď nějakým způsobem srovnáváme. V podstatě V podstatě já chápu ty důvody, chápu, proč k tomu rozhodnutí došlo. Umím si nějakým způsobem představit, že ten první stupeň toho 25. května začne fungovat i nějakým způsobem ty podmínky, za kterých to v těch školách bude vypadat, pořád si jenom neumím představit, protože tam pan minister řekl, že to bude dobrovolné, že ta škola bude dobrovolná pro ty děti, pro ty rodiče. To znamená, my teď stojíme před problémem, jak ty děti vlastně budeme vzdělávat, když některý budou doma, některý budou ve škole, kde koho teda bude učit paní učitelka, jestli bude teda učit ty děti, které budou doma nadále online, nebo jestli naopak bude učit ty děti, které přijdou do školy. Tohle to je takové nejasné.
No, z ranního interview vyplývalo, že by se tohle mělo odbývat tak nějak paralelně, že by děti doma měly dostávat podklady od učitelů, kteří budou v reálném čase, tedy ne v reálném čase, ale ve standardním školním čase tu část třídy učit.
No, teď teda zase nerozumím vám, protože samozřejmě ty učitelé, kteří budou prostě výuka online, je práce na plný úvazek. Učitel, který bude učit online svoji třídu, já si neumím představit, že zároveň bude ještě učit nějaký děti ve škole. To budou muset být jiní učitelé. A předpokládám, že ti učitelé, které ty děti učí normálně, budou nadále učit online. To znamená vlastně ti učitelé, které ty děti budou mít ve škole, aspoň jak si to já představuju, budou teda nějací jiní učitelé, případně vychovatelé, asistenti, kteří je budou v podstatě hlídat a budou na základě nějakých pokynů s nimi pracovat. Ale tyhle děti budou vlastně připravený o to, že bude učit jejich učitelka.
No, pojďme ještě k jedné nepopulárnosti. Co třeba zkrácení letních prázdnin? Je to vůbec možné? Co byste tomu řekl?
Já doufám, mně to připadá absurdní, hlavně nevidím důvod, proč by se měly krátit prázdniny, já to nechápu.
No, je to možná jedna z variant, o které se v minulosti mluvilo, že by se zkrátily letní prázdniny.
Já vám rozumím, ale proč by se krátily, když školy normálně učí, když pracujeme, děti se učí, sice máme nějaké redukované osnovy, ale není to nic, co by bylo prostě fatální.
Takže není důvod toto vůbec uvažovat.
No já to nechápu, protože jako vzhledem k tomu, že mi většina učitelů, když nepočítám možná ano, možná teď jsou na tom docela dobře tělocvikáři nebo výtvarkáři, kteří opravdu ne, jako samozřejmě té práce budou mít méně, ale když vezmu ty ostatní učitele, tak ty pracují minimálně na plný úvazek v téhle době. A přijde ještě oprávněně stejně tak děti, které prostě zodpovědně k tomu přistupují, jejich rodiče a tak dále, tak tyhle všichni lidi se taky potřebují odpočinout, že jo, já nevím proč, prostě, a ani jsem teda od nikoho zodpovědného neslyšel tu myšlenku, že by se prázdniny měly krátit.
Takže teď jsme
Takže
spoustu...
já myslím, že to je prostě nesmysl.
Teď jsme spoustu žáků, učitelů a i rodičů uklidnili. Na středních školách se uvolnění pravidel týká jenom studentů v posledních ročnících. Nebudete i vy apelovat, aby se do škol vraceli především děti, které čekají přijímací zkoušky?
No, já na tohle mám názor ten, že škola úplně ty děti na ty přijímací zkoušky nepřipravuje. Škola připravuje děti prostě pro další život, pro další studium. A paradoxně děti, které jsou jakoby zodpovědné, které jsou namotivované ke studiu, v současné době mají lepší podmínky pro přípravu na přijímačky, než kdyby chodili do školy. Samozřejmě děti, které, a já stejně jako nezlobím, protože jsou v tom problematickém věku, které se na to teď vykašlou, tak tam ta příprava asi bude horší, ale nevím, nejsem si jist, že by se na tomhle něco změnilo, kdyby chodili do školy.
Myslíte si, že se povede v tomhle novém harmonogramu vůbec zvládnout přijímací zkoušky na střední školy?
Já v tom nevidím problém. Budovy budou prázdné, takže tam může být nějaký problém s těmi přesuny těch dětí, nebo já nevím s čím úplně, ale nevidím důvod, proč by se přijímací zkoušky nemohli chovat, konat. Teď mě prostě naopak, že jo, ty podmínky budou zase lepší, protože ty budovy budou prázdné, ty děti se budou moci umístit jako daleko od sebe a tak dále.
Pojďme ještě k té logistice. Máte už nějaký plán, jak budete, nebo jak budou vůbec obecně školy oslovovat rodiče, zda chtějí nebo nechtějí poslat dítě do školy?
No to je výborná otázka. Přehazuju v hlavě, přemýšlím nad různými variantami, hledám nějaké inspirace. A jestli se mě zeptáte, tak prostě v téhle chvíli ten plán nemám. Ale intenzivně nad tím přemýšlím a máme na to ještě více jak měsíc, tak já předpokládám, že do té doby něco vymyslíme.
Žáky také letos nečeká tradiční vysvědčení. Už aspoň víte, jak budete děti hodnotit a ten, kdo třeba nepřijde do konce školního roku do třídy, tak vysvědčení dostane poštou nebo v září nebo nějak jinak?
No tak každý rok si několik dětí vysvědčení nevyzvedne. To je to nejmenší, že jo. Ty možnosti, které se vyjmenoval, všechny jsou možné. Samozřejmě můžeme vysvědčení, my máme potom ta vysvědčení přes prázdniny v kanceláři a kdykoliv si můžou přijít, dostanou ho nějakým způsobem, třeba jim ho podáme z okna, nebo nemohli jít dovnitř, nebo takhle. Tohle já bych neviděl vůbec jako technický problém. Spíš jde o to, jakým způsobem se to vysvědčení vůbec napíše, že jo. Protože to hodnocení je už jasné, že bude na základě prostě velmi, dá se říct, malého objemu nějakých informací, ale zase na druhou stranu v tom nevidím úplně zásadní problém, protože je to jenom vysvědčení. Že?
Je to jenom vysvědčení, říká prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý ve speciálu Radiožurnálu. Pane řediteli, moc děkujeme a přejeme, ať všechno zvládnete. Díky a naslyšenou.
Nachánem.
S vámi Radiožurnál končí dnešní speciál k aktuálnímu vývoji rozvolňování opatření proti šíření nového koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu. Tu odvysíláme v přímém přenosu v 11 hodin a 15 minut.